Poesía, arma da terra, meda de dores emolladas, versos agaveantes como fume de laradas secretas, caranubeiros de ceu patio, teito profícuo, tinto teu chau de fieitos e carras, e xiedre de rocha salitrosa do mar, que foi o teu escape cara a Irlanda, cara as Américas de outro xeito, ás veces trocada en luita por ruisordos afogados por un intre, ergueste... Ai, trabúqueme un pouquinho, pois estou un pouco... Ergueste a patria do soballo, o idioma do propio en que ficaba mergullado, da moda verba do falar dos bardos, bradache vindicacións irrenunciáveis, a cultura propia elevada como facho para que Galicia for. A tua fala emancipada, o teu contido, a tua esperanza, o teu turuxo requestante, fundo da alma dun pobo que aguarda, achará a ode definitiva coa tua liberdade.